จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast ตอนที่77กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast จะมาพบกับคุณทุกวันศุกร์นะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องการจัดการนะคะตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวของคุณนะคะเรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องที่คุณอาจจะต้องไปทำงานไปประสานงานกับคนอื่นๆก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นนะคะคุยกันทุกวันศุกร์ค่ะแล้วโจ้จะไปลองหาเทคนิคการทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมาฝากกันนะคะวันนี้จะทำให้ชีวิตง่ายด้วยเรื่องอะไรดีนะคะวันนี้มาเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ถ้าคุณทำได้ดีเนี่ยมันจะ impact แล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากขึ้นกว่าตัวคุณเองได้ด้วยนะคะฟังแล้วอินโทรซะยิ่งใหญ่นะคะอามาเกดอนเลยนะแต่เป็นเรื่องการจดค่ะวันนี้ตั้งชื่อเอพิโซดว่ารวมเทคนิคจดเพื่อการเรียนรู้และจดเพื่อการทำงานนะคะทำไมสาเหตุที่พูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคนนึงละก็เคยอาจจะเจอปัญหานี้นะคะก็คือนั่งเรียนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นนั่งประชุมเนี่ยแต่ว่าทำไมคนที่นั่งข้างๆเรานะคะโอ้ไปขอยืมโน้ตเขาจดนะคะทำไมคนนี้จดเยอะจังเลยไปขออ่านมั่งซีปรากฏว่าโอ้โหจดก็เยอะนะคะแถมยังอ่านรู้เรื่องกว่าของเราอีกนะคะเรานี่เปิดมาวันนี้จดแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องบางทีจดน้อยนะคะหรือบางครั้งเข้าสู่ขั้นไคลแม็กซ์สุดก็คือหน้าเปล่าไปเลยนะคะมีแค่ชื่อท็อปิกการประชุมวันที่นะคะแล้วก็ยาวเลยนะคะนั่งฟังเพลินแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะคะเพราะว่าเทคนิคในการจดเนี่ยมันช่วยลดปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือลิมิตของมนุษย์เรานะคะเราไม่สามารถจำทุกอย่างได้ในรวดเดียวหรือว่าจำทุกอย่างได้นานขนาดนั้นนะคะเราก็เลยต้องมีเทคนิคในการจดทีนี้เทคนิคในการจดเนี่ยจดเพื่อการเรียนรู้กับจดเพื่อการทำงานต่อเนี่ยเอาพุทนะคะเพื่อหลังจากการฟังในครั้งนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปทำเรื่องที่ต่างกันด้วยนะคะโจก็เลยลองแยกออกมาเป็น2เทคนิคนะคะก็คือเทคนิคจดเพื่อการเรียนรู้และเทคนิคจดเพื่อการทำงานต่อนะคะเอาล่ะมาเริ่มกันที่จดเพื่อการเรียนรู้เลยนะคะโจมีทั้งหมด4ทริคสำหรับจดเพื่อการเรียนรู้นะคะเทคนิคที่1ฝึกตั้งหัวข้อค่ะโจ้ทำให้คุณฟังทุกครั้งเลยทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มเข้าเนื้อหานะคะโจ้จะทวนคุณทุกครั้งเลยว่าวันนี้คุณอยู่กับเอพิโซดที่เท่าไหร่นะคะชื่อเรื่องอะไรนะคะหนึ่งก็จะช่วยทำให้โจ้เองไม่ไปนอกเรื่องนะคะไม่ชวนคุณคุยเรื่องการจัดตู้เสื้อผ้าการทำกับข้าวหรือว่าการจัดระเบียบของต่างๆวันนี้คุยกับคุณโจ้จะเล่าเรื่องการจดเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่กับการจดนะคะและจดเพื่อการเรียนรู้และจดเพื่อการทำงานเท่านั้นไม่ได้พูดเรื่องการจดไดอารี่นะคะไม่ได้พูดเรื่องการจดแพลนในการจะไปเที่ยวไม่นะคะเราอยู่ในเรื่องของการจดเพื่อการเรียนรู้และจดเพื่อการทำงานนี่คือเทคนิคการตั้งหัวข้อนะคะเมื่อฟังแล้วก็ต้องสามารถที่จะบอกได้ว่าคุณกำลังฟังเรื่องอะไรอยู่แยกเป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็หัวข้อย่อยนะคะซึ่งทุกครั้งในการที่เราไปฟังไม่ว่าจะเป็นเลคเชอร์นะคะหรือว่าจะเป็นในมีติ้งเนี่ยคนที่พูดเนี่ยเขาจะบอกเสมอละค่ะว่าเขากำลังจะเล่าเรื่องอะไรนะคะแล้วก็คุณก็จดตามนั้นแล้วก็เมื่อเราเจอว่ามันมีหัวข้อย่อยๆลงมาก็ลองกางออกมานะคะช่วยฝึกคุณแล้วก็ช่วยทำให้คุณอยู่กับหัวข้อนั้นจดจ่อกับหัวข้อนั้นอยู่นะคะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะคะต่อมาเทคนิคที่สองนะคะลองจดแบบเป็นโฟลว์นะคะวาดออกมาเป็นโฟลว์ไปเลยนะคะทำไมล่ะทำไมต้องจดแบบเป็นโฟลว์เรามาฟังเทคนิคการทำ data science นะคะหรือว่าเรากำลังมาเรียนเรื่องเคมีนะคะทำไมต้องจดเป็นโฟลว์คือนอกจากการจดแบบตัวหนังสือแล้วเนี่ยนะคะหลายๆครั้งสิ่งที่เรากำลังฟังอยู่เนี่ยมันมีเรื่องของเวลานะคะอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะคะเช่นบอกว่าประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกานะเกิดจากการอพยพมาจากที่หนึ่งมาสู่อีกที่หนึ่งโอเคเริ่มเห็นการเคลื่อนที่แล้วแต่มันก็จะมีเฟรมอีกอย่างนึงก็คือเวลานะคะหลังจากที่ในตอนแรกอยู่ที่ทวีปนี้เป็นระยะเวลา100ปีนะคะจากนั้นเมื่อมีการสำรวจพื้นที่ใหม่นะคะกลุ่มคนชาวกลุ่มเดิมนี้ก็ได้ย้ายมาในอีก 200ปีต่อมาก็มาอยู่ที่นี่ตั้งรกรากที่นี่เห็นไหมคะมันเริ่มมีบอกแล้วว่าอยู่ที่นี่ก่อนเท่านี้ปีแล้วก็อยู่ที่นี่ต่ออีกเท่านี้ปีนะคะก็เลยวาดเป็นโฟลว์คุณก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อสรุปแล้วเนี่ยกว่าชนชาตินี้นะคะจะมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ใช้เวลารวมกันทั้งหมด300ปีพอวาดเป็นโฟลว์แล้วจะเริ่มเห็นภาพเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเทคนิคข้อที่2นะคะนอกจากจดเป็นตัวหนังสือแล้วลองวาดเป็นโฟลว์ประกอบเพื่อให้เห็นระยะเวลาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ลำดับก่อนหลังของสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่นะคะต่อมาเทคนิคที่3ค่ะลองวาดภาพแบบลดทอนรายละเอียดนะคะการวาดภาพนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นโฟลว์นะซึ่งก็จะมีทิศมีลูกศรประกอบแล้วใช่ไหมคะอันนี้พอวาดภาพแบบลดทอนรายละเอียดนะคะจะเป็นอย่างไรก็คือบางครั้งคุณกำลังดูสไลด์นะคะหรือว่าบางครั้งสปีกเกอร์เปิดภาพประกอบเนี่ยแล้วคุณเกิดชอบนะคะบางครั้งคุณทำไงบ้างคะคุณก็ยกกล้องขึ้นมายกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปใช่ไหมคะหรือบางทีก็ไปขอสไลด์เขามานะคะแต่ว่าจังหวะตอนที่คุณกำลังทำความเข้าใจจริงๆการจดมันคือเป็นการทำความเข้าใจนะตอนนั้นไปด้วยเนี่ยคุณอาจจะอยากที่จะไฮไลท์ว่าเอ๊ะตรงนี้หัวตรงนี้เป็นยังไงใช่คุณอาจจะใช้วิธีการถ่ายภาพแล้วอินเสิร์ตเข้ามาในแอปก็ได้ใช้เวลาเหมือนกันนะแล้วสปีกเกอร์หรือว่าอาจารย์ก็พูดไปต่อเนี่ยคุณอาจจะไม่ทันก็ได้ดังนั้นถ้าวาดแบบลดทอนรายละเอียดแล้วก็วงตรงด้านบนส่วนบนตรงนี้โอ้ตรงนี้สำคัญโดดเด่นก็เลยทำให้องค์รวมของกราฟิกนี้ดูดีอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณวาดแบบลดทอนรายละเอียดได้ไวนะคะคุณก็จะสามารถจดสิ่งที่คุณสปาร์กนะตอนนั้นได้ไวด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณฟังอาจารย์หรือสปีกเกอร์ยกตัวอย่างแบนเว็บไซต์นี้นะคะว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยมีเฮดหรือฮีโร่แบนเนอร์ด้านบนเนี่ยโดดเด่นนะคะก็เลยทำให้คนที่เข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจไฮไลท์นะคะหรือว่าเข้าใจได้ว่าตอนนั้นมีอีเวนต์อะไรเป็นอีเวนต์สำคัญนะคะคุณก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมกล่องยาวๆนะคะแล้วก็มีแบนเนอร์ด้านบนคุณใช้ประมาณไม่เกิน 6-7 เส้นนะคะคุณก็ได้ละเว็บไซต์1เว็บไซต์ที่หน้ายาวๆแล้วก็มีแบนเนอร์ด้านบนอันใหญ่แป๊บเดียวเห็นไหมโดยที่ไม่ต้องยกกล้องขึ้นไปนะคะถ่ายเสร็จแล้วก็จดที่เหลือนะคะแยกชิ้นส่วนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือการวาดภาพแบบลดทอนรายละเอียดนะคะลองฝึกเพื่อประกอบการจดเพื่อการเรียนรู้นะคะต่อมาเทคนิคที่4เทคนิคสุดท้ายนะคะสำหรับจดเพื่อการเรียนรู้ก็คือลองสรุปแบบ Virtual Note นะคะถ้าคุณโปรมากๆเนี่ยหลายๆงานคอนเฟรนซ์นะคะด้านหน้าเวทีนะคะสปีกเกอร์ก็พูดไปด้านหลังเวทีนี่เราก็จะเจอเลยนะคะว่าก็จะมีคนที่เขามีปากกามาร์เกอร์หัวโตๆนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับกระดาษนะคะกระดาษแผ่นใหญ่ๆเลยแล้วก็วาดใหญ่เลยถ้าวันหนึ่งเราสกิลเทพแล้วก็สามารถที่จะจดได้รวดเร็วขนาดนั้นเราจดเลยนะคะแต่ณตอนนี้ที่ยังสกิลยังต้องสั่งสมกันอยู่นะคะแนะนำว่าหลังจากจบมิทติ้งนะคะหรือว่าก่อนนอนนะคะจบวันท้ายวันก็ลองวาดดูซึ่ง Virtual Note เนี่ยมันชื่อก็บอกเลยมีทั้ง Visual นะคะก็คือVisual Note ก็คือมีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งตัวหนังสือนะคะเอ๊รู้สึกก่อนหน้านี้โจพูดว่า Virtual ใช่ไหมคะต้องขออภัยด้วยนะคะสรุปแบบ Visual Note นะคะก็คือเป็นภาพแล้วก็เป็นตัวหนังสือร่วมกันนะคะเพื่อจะลองเล่าเรื่องดูนะคะสิ่งนั้นอาจจะมีทั้งภาพนะคะภาพของคนพูดภาพของสิ่งของที่ภาพของเหตุการณ์ที่สปีกเกอร์พูดภาพของอาจารย์ที่พูดนะคะแล้วก็มีข้อความสั้นๆเพื่อประกอบกันเล่าเรื่องนะคะลองใช้คีย์เวิร์ดคำนี้แล้วลองเสิร์ชเข้าไปใน Google คุณจะพบเยอะเลยนะคะของคำว่า visual note taking นะคะว่าจะจดยังไงมีน้องคนหนึ่งที่โจก็ติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆเลยนะคะชื่อน้องนิชานะคะลองไปเสิร์ชใน Facebook ดูได้นะคะนิชาโน้ตใช่ไหมคะเดี๋ยวลองดูนะนิชา NICHA นะคะลองไปติดตามกันดูได้นิชาโน้ตนิชา virtual note นะคะลองไปดูตัวอย่างกันได้นะคะทีนี้มาต่อกันที่เทคนิคสำหรับการจดเพื่อการทำงานต่อนะคะเดี๋ยวดูเวลาสิยังพอได้อยู่นะคะจะพยายามไม่ให้เกิน20นาทีเทคนิคในการจดเพื่อการทำงานต่อนะคะจดเพื่อการทำงานต่อเนี่ยเวลาที่เราฟังเนี่ยมันจะไม่ใช่ ฟังเพื่อทำความเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องเดียวคุณเป็นไหมคะเวลาที่ไปประชุมหรือว่าชัดเจนว่าอเจนดาของการประชุมเนี่ยคุณจะต้องไปทำงานต่อเนี่ยใจของคุณจะมีอีก2 แทร็ก parallel กันไปเสมอในทุกเรื่องก็คือคุณฟังเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ต้องไปทำงานกับใครและต้องทำเสร็จเมื่อไหร่มันจะมีตัวเราอยู่เป็นช่องที่1ช่องที่2ทำกับใครช่องที่3เสร็จเมื่อไหร่นะคะดังนั้นแล้วรายละเอียดในการฟังเนี่ยมันจะเป็นพาราเรลกันแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดทั้งการประชุมเลยนะคุณจะรู้สึกแบบนั้นตลอดดังนั้นเทคนิคในการจดเนี่ยก็เลยมีเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเจ้าเอามาแชร์ในเอพิโซดต่อๆไปมีเยอะแยะเลยนะคะจะจดด้วยกระดาษคอนเนลนะคะจะจดแบบbullet journal จะทำยังไง มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวจะลองมาแตกเป็นเอพิโซดย่อยๆอื่นแต่อันเนี้ยลองเอาเป็นทริคเป็นภาพใหญ่ไปสัก4ข้อก่อนนะคะข้อที่1จดเพื่อการทำงานต่อนะคะหาปัญหาให้เจอค่ะหาปัญหาให้เจอแล้วสเตทออกมาถ้าเป็นการจดเพื่อการเรียนรู้ก็คือฝึกแค่หัวข้อใหญ่ใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเรารู้แล้วล่ะว่าเรามาประชุมเรื่องการทำเว็บไซต์นะคะแต่หาปัญหาให้เจอว่าทำไมเขาต้องทำเว็บไซต์เว็บไซต์เขามีอยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องการให้หน้าตาสวยขึ้นอันนี้คือปัญหาหรือโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยทำธุรกิจมาไม่เคยมีเว็บไซต์เลยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กตลอดแต่ก็มียอดขายดีนะแต่ค้นพบว่าลูกค้าหาข้อมูลไม่เจอเพราะมันไหลลงไปเรื่อยๆอันนี้คือปัญหาว่าทำไมต้องมีเว็บไซต์ใช่ไหมคะหาปัญหาให้เจอนะคะต่อมาข้อ2นะคะหาโซลูชันให้เจอด้วยนะคะเมื่อมาฟังการประชุมนะคะมีแต่ปัญหาแล้วไม่มีโซลูชันนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับการบำบัดไม่ต่างอะไรกับการบำบัดว่าเอ้าเอาปัญหามากองกันสวัสดีค่ะทุกคนเรามารู้จักปัญหาแล้วเราก็อยู่ร่วมกันให้ได้โอเคไม่ใช่ว่าบำบัดไม่ดีนะดีแต่ว่ามันมักจะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการทำงานต่อว่าไหมคะเมื่อเราบอกว่าเราทำงานต่อนั่นหมายความว่าเราต้องการแก้ปัญหาเหล่านั้นที่เราฟังที่เรารู้นะคะก็ต้องแมปหาให้เจอนะว่าโซลูชันคืออะไรแล้วโซลูชันนี้ไปตอบโจทย์ปัญหานั้นได้อย่างไรย้อนตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้เราไปฟังปัญหาเขาอยากจะมีเว็บไซต์นะคะอยากจะมีเว็บไซต์เพราะว่าคนเข้ามาที่ Facebook เดิมแล้วหาของไม่ค่อยเจออ่านี่คือปัญหาแล้วเราจะเอาโซลูชันอะไรเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องหาของไม่เจอดังนั้นต้องมีเมนูใช่ไหมคะต้องมีการจัดเนื้อหาต่างๆเข้าลิ้นชักลิ้นชักที่ว่าของเว็บไซต์ก็คือเมนูนั่นเองเมนูในเว็บไซต์นะคะดังนั้นเมนูต้องชัดเจนต้องอยู่ในตำแหน่งที่พอคนเข้ามาในเว็บไซต์ปุ๊บสามารถที่จะไปที่หัวข้อต่างๆเหล่านั้นแล้วก็หาของเจอได้ง่ายขึ้นนะคะหรืออาจจะบอกว่ามีช่องเสิร์ชนะเพื่อแก้ปัญหาที่คุณเจอในข้อแรกนะคะเราลิสต์แล้วนะปัญหาคืออันนี้โซลูชันเป็นอันนี้นะคะทีนี้ต่อมาอย่างที่โจ้บอกเมื่อสักครู่คุณจะต้องคิดเสมอเลยว่าคุณจะต้องทำงานกับใครดังนั้นข้อ3นะคะจดทาสสิ่งที่ต้องทำต่ออย่างกระชับและแม่นยำจดสิ่งที่ต้องทำต่อนะคะอย่างกระชับและแม่นยำซึ่งสิ่งที่ต้องทำต่อนั้นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อของคุณเองนะคะหรือกับของคนอื่นนะคะคืออาจจะต้องไป assign หรืออาจจะต้องไป brainstorm หรืออาจจะต้องติดต่อประสานงานกับคนอื่นนะคะกระชับนะคะว่าจะต้องติดต่อใครแม่นยำว่าทำเรื่องอะไรนะคะซึ่งอันนี้โจ้แอบมีเทคนิคนึงมาฝากก็คือเมื่อสักครู่บอก bullet journal นะโจ้ก็อ่าน bullet journal นะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ฝึกเขียน bullet journal ด้วยนะคะวันก่อนเจอน้องที่มาขอสัมภาษณ์พอดแคสต์พี่เก่งนะคะน้องก็มาคุยด้วยเหมือนกันว่าพี่โจ้ผมขอดูสมุด bullet journal พี่โจ้หน่อยไม่มี น้องแบบเซอร์ไพรส์เลยอ้าวพี่โจ้ไหนบอกว่าอ่านเทคนิค bullet journal เราชอบมากแล้วลุกขึ้นมาจดจริงๆค่ะแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องบอกทุกคนนะถ้าจดสม่ำเสมอได้ดีนะคะแต่ว่าลักษณะการทำงานของโจ้เนี่ยการจด bullet journal อาจจะรวดเร็วไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ทุกวันเวลาทำงานเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับคอมพิวเตอร์จะอยู่กับแอปพลิเคชันซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ bullet journal จะเหมาะกับสำหรับโจ้เองนะคะต้องบอกว่าสำหรับโจ้เองเหมาะสำหรับการวางแผนในตอนเช้าแล้วก็การสรุปจบในตอนเย็นแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยการจดทาสหรืออะไรพวกเนี้ย ไม่พอจริงๆไม่ทันจริงๆด้วยไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะก็เลยใช้เป็นแอปพลิเคชันทีนี้บอกว่าการจดทาสก์ของโจเนี่ยใช้เทคนิคของ Bullet Journal มาผสมผสานอย่างไรตอนนี้โจใช้แอปพลิเคชันช่วยในการจด Reminder นะคะก็เนี่ยเลยค่ะชื่อแอป Reminder เลยถ้าใครที่ใช้ iOS อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมใช้แอปธรรมดามากเลย Reminder คือตัวที่ติดมากับตัวโทรศัพท์ใช่ไหมคะก็จริงๆเราก็ติดอยู่กับเครื่อง Mac ด้วยนะคะที่ใช้ OS ของ Mac นะคะก็ใช้ตัวนี้เพื่อที่จะเป็นลิสต์นะคะแล้วก็วิธีการจดทาสก์ของโจ้ใช้เทคนิคบูโจมาก็คือแต่ละทาสก์โจ้จะแบ่งออกเป็น3ท่อนโดยแต่ละท่อนเนี่ยโจ้จะใช้เครื่องหมายขั้นระหว่างกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นโคลอนนะคะโคลอนก็เป็นจุด2จุดแนวตั้งหรืออาจจะเป็นไพป์นะคะไพป์ก็คือแบบลากเส้นขั้นเลยนะคะขั้นแบบนี้เอา3ท่อนนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ1ทาสก์ของโจ้ปกติคุณจดยังไงคะสิ่งที่จะต้องไปทำงานโทรหาพี่เก่งเตือนให้โทรกลับคุณตุลสมมุติเงี้ยค่ะโทรหาพี่เก่งเตือนให้โทรกลับคุณตุลนะคะเสร็จแล้วคุณก็จดไว้แค่นี้ซึ่งถ้าคุณไม่ลืมนะคุณก็จะเตือนพี่เก่งใช่ไหมคะให้โทรกลับคุณตุลแต่ทีนี้เอ๊ะพอมาดูอีกทีแล้วโทรกลับเรื่องอะไรอ่ะอือนั่นสิถ้าจำได้ก็ดีแต่ถ้าจำไม่ได้นี่ยาวเลยนะต้องโทรไปหาคุณตุลก่อนแล้วถามคุณตุลว่าเอ๊ะคุณตุลตอนนั้นทำไมต้องให้พี่เก่งโทรกลับนะคะยาวกันอีกกว่าจะได้จบกับพี่เก่งใช่ไหมคะทีนี้เทคนิคบูโจเนี่ยก็คือเขาจะชัดเจนเลยว่า3ท่อนเนี่ยท่อนที่1ก็คือทำอะไรแอคชั่นเลยนะเอาเป็นเวิร์บนะอย่างอันเนี้ยถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่โจก็จะบอกว่าโจต้องตัดสินใจก่อนแล้วตอนที่จะจดว่าจะคุยกับพี่เก่งด้วยช่องทางไหนโจก็เขียนไปเลยว่า LINE อันนี้คือ LINE ทิ้งไว้ก็ได้ LINE แล้วก็ขั้นด้วยโคลอนกับใครทำอะไรนะเวิร์บทำอะไรกับใครกับพี่เก่งไลน์ไปหาพี่เก่งนะคะท่อนที่2ของเจ้าคือพี่เก่งแล้วท่อนที่3อ่ะใส่ไปเลยว่าเรื่องอะไรกับใครนะคะถ้าเป็นเทคนิคเป็น bullet journal เจ้าก็จะพิมพ์ไปเลยว่าไลน์โคลอนพี่เก่งเตือนให้โทรหาคุณตุลเกี่ยวกับคลาสเอาไลน์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เขียนเลยนะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น3ท่อนดังนั้นพอเวลาเราเปิด reminder มาอีกครั้งเพื่อที่จะเช็คลิสต์ว่าฉันทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าฉันไลน์ไปหาพี่เก่งเรื่องคุณโทรกับคุณตูนเกี่ยวกับคลาสเอาไลน์แล้วหรือยังถึงจังหวะเนี้ยตอนนั้นเราก็จะไม่ต้องมานั่งตัดสินใจอีกนะว่าบอกพี่เก่งให้โทรหาคุณตูนเนี่ยจะบอกพี่เก่งด้วยขั้นตอนไหนดีด้วยช่องทางไหนดีเพราะเราตัดสินใจตอนนี้ไปแล้วว่าใช้ไลน์เอาแบบนี้นะคะโอเคอันนี้ก็คือใช้เทคนิคการจดบูโจมาจดทาสก์เพื่อให้กระชับและแม่นยำนะคะเทคนิคสุดท้ายของการจดเพื่อการทำงานต่อนะคะก็คือกางออกมาให้เป็นไทม์ไลน์อย่างที่บอกคุณเมื่อสักครู่นี้ว่าทุกครั้งในการมีตติ้งเนี่ยเราจะมี3แทร็กอยู่เสมอก็คือ1ตัวเราจะต้องทำอะไรนะคะเราจะต้องไปทำกับใครเป็นแทร็กที่2แล้วก็อันที่3คือจะเสร็จเมื่อไหร่ดังนั้นทุกอย่างที่เราฟังเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยลองวางออกมาเป็นไทม์ไลน์หลายๆคนเนี่ยจะมีสมุดจดแบบนึงที่เป็นคาเลนดาร์เป็นวิวที่เป็นปฏิทินใช่ไหมคะแล้วก็กางเลยว่าโอเคงานนี้เนี่ยอยากจะจบภายใน2สัปดาห์มีทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนที่1จะอยู่ในวันจันทร์ถึงวันอังคารนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2ยาวหน่อยอาจจะตั้งแต่วันพุธไปจนถึงวันจันทร์อีกจันทร์นึงนะคะแล้วหลังจากนั้นวันอังคารเป็นต้นไปเราก็จะจบในขั้นตอนสุดท้ายแบบนี้ก็จะเห็นเป็นไทม์ไลน์ตรงกันนะคะแล้วก็หยอดไปเลยว่าเรื่องนี้ใครจะต้องทำอะไรนะคะดังนั้นจดแบบนี้ก็จะสามารถไปทำงานต่อได้ทั้งรู้ว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือโซลูชันฉันจะต้องทำอะไรฉันจะต้องเตือนใครและทำเสร็จเมื่อไหร่ครบถ้วนไหมคะ4ขั้นตอนนะคะมาทวนกันอีกครั้งนะคะเทคนิคการจดเพื่อการเรียนรู้และจดเพื่อการทำงานนะคะจดเพื่อการเรียนรู้มี4ขั้นตอน4ทริคนะคะก็คือฝึกตั้งหัวข้อนะคะหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย2วาดออกมาให้เป็นโฟลว์นะคะ3ลองวาดภาพแบบลดทอนรายละเอียด4สรุปแบบ Visual Note Taking นะคะสรุปประเด็นแล้วลองเล่าเรื่องด้วยภาพนะคะอันนี้คือ4ทริคสำหรับการจดเพื่อการเรียนรู้นะคะแล้วก็จดเพื่อการทำงานต่อมีอะไรบ้าง4ข้อนะคะ1หาปัญหาให้เจอนะคะ2หาโซลูชันให้เจอ3จดทาสก์แบบ กระชับและแม่นยำนะคะ4กลางออกมาให้เป็นไทม์ไลน์ครบถ้วนนะคะโอ้วันนี้ลงรายละเอียดกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะแล้วยังไงจะให้ทีมงานนะคะลองถอดมาเป็นอาร์ติเคิลนะคะหรือว่าอาจจะลองดูเป็นภาพเป็นอะไรประกอบกันด้วยนะคะหวังว่าเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณมากๆเลยนะคะชอบไม่ชอบหรือว่าอยากเสนอให้เพิ่มเติมเรื่องอะไรนะคะติดต่อกันมาได้ที่ช่องทางของ Creative Talk Podcast นะคะคอมเมนต์กันมาใต้โปรแกรมที่คุณกำลังฟังอยู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น SoundCloud YouTube นะคะหรือว่า Podbean ที่มีช่องให้คอมเมนต์นะคะแต่ถ้าคุณฟังด้วยแอปพลิเคชันที่คอมเมนต์ไม่ได้นะคะคุณแวะมาที่ Creative Talk Podcastแฟนเพจนะคะหรือจะเป็น Creative Talk แฟนเพจเลยก็ได้นะคะ inbox กันมาได้หรือว่าจะคอมเมนต์ใต้เอพิโซดนั้นได้เลยนะคะยินดีฟังคำแนะนำทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อยากฟังเรื่องอะไรหรือว่าเสียงมีปัญหาอะไรแนะนำกันมาได้ตลอดเลยนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าเจอกันวันศุกร์นะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ